Ejo.
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 Nauke.
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 Emisija o nauci.
Visokom obrazovanju.
Inovacijama. Inovacijama.
Inovacijama.
Ejo. Nauke.
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 Poštovani slušaoci, dobroveče. Univerzitet u Banjoj Luci ove godine obilježava veliki jubilej, 50 godina postojanja i uspješnog rada. Od prvih fakulteta i pionirskih koraka 1975. godine do savremene visokoobrazovne i naučno-istraživačke institucije sa 16 fakulteta, Akademijom umjetnosti i Institutom za genetičke resurse, univerzitet je postao prepoznatljiv stup znanja, nauke i razvoja Republike Srpske. Pola vijeka postojanja prilika je da se osvrnemo na put koji je pređen, izazove koji su prevaziđeni i vizije koje su postale stvarnost, ali i da govorimo o budućnosti visokoškolskog obrazovanja u vremenu brzih promjena i novih zahtjeva društva. O istoriji, razvoju i dostignućima univerziteta u Banjoj Luci, njegovom značaju za akademsku zajednicu i društvo u cjelini, te o planovima za budućnost u emisiji govori rektor, profesor dr. Radoslav Gajanin. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu i zaista je čast učestvovati u emisijama Radio Republike Srpske i svakako i Televizije Republike Srpske.
Hvala vam. Kada se osvrnemo, odnosno pogledamo put univerziteta u Banjoj Luci od 1975. do danas, kako biste opisali razvoj u tih prvih 50 godina?
Dakle, sami ste rekli, univerzitet je osnovan već sad daleke 75. godine. Dakle, donesena je odluka o osnivanju univerziteta i tada je u sastavu univerziteta ušlo 5 fakulteta koji su do tada bili u sastavu nekih drugih univerziteta, prije svega univerziteta u Sarajevu. Dakle, izdvajanjem tih fakulteta nastao je univerzitet u Banja Luci i krenuo da se razvija. Dakle, kroz niz izazova od tog vremenskog perioda univerzitet je prolazio i izlazio sve bolji i bolji. Kada se prisjetimo vremena gdje su bili smješteni ti fakulteti koji su ušli u sastav univerziteta, od smještenih kapaciteta tada koji su bili praktično ili neke srednjoškolske ustanove ili neke barake ili improvizovane ustanove do sada, dakle gdje su ti fakulteti smješteni u dva jako fina kampusa, reprezentativna kampusa kojima mogu da pozavide evropski, odnosno svjetski univerziteti. Naš sad novi kampus u kome je smješten najznačajniji, odnosno najveći broj članica, odnosno najveći broj fakulteta, je jedan od najljepših kampusa u Europi. I mi smo zaista ponosni na to. Dakle, univerzitet je rastao obezbeđujući prostorne kapacitete u kojima će biti smješteni i u kojima su sada smješteni fakulteti. Rastao i po broju fakulteta. Dakle, tih godina, kada se prisjetimo, dakle, mali broj fakulteta zaista, sada smo, vi ste spomenuli, narasli na 18 članica, odnosno praktično 18 fakulteta, 16 fakulteta, naša Akademija umjetnosti, Institut za genetičke resurse. Dakle, rasli smo i po broju fakulteta, svakako i po broju studenata. Praktično, univerzitet je imao jedan kontinuiran rast vezano za i broj fakulteta, broj studijskih programa, odnosno broj studenata, sve do prije desetak godina. Dakle, kada je krenulo na neki način da stagnira broj studenata koji upisuju na Univerzitetu u Banja Luci i bilježi se praktično blagi pad. Dakle, trenutno univerzitet je zaustavio taj pad i upisuje, praktično već u posljednjih 5 godina više od 2000 studenata upiše svake godine prvu godinu studija univerziteta u Banja Luci, na što smo posebno ponosni.
Kako danas izgleda univerzitet u brojkama? Fakulteta je 16, Akademija, Institut za genetičke resurse. Koliko imamo studijskih programa, nastavnika, studenata?
Dakle, univerzitet ima oko 60 studijskih programa prvog ciklusa studija, dakle, da tako kažem, bivših fakulteta. I ima također oko 60 studijskih programa drugog ciklusa, odnosno master studija, i univerzitet, praktično svaki fakultet ima doktorske studije bar na jednom studijskom programu, odnosno koje omogućavaju upis studenata tog fakulteta, ali i srodnih fakulteta na doktorske studije tog fakulteta. Dakle, imamo 14 studijskih programa doktorskih studija. I što se tiče odabira odgovarajuće struke, dakle, naši srednjoškolci imaju zaista široku paletu studijskih programa koji mogu da odaberu na univerzitetu u Banja Luci. Malo je zaista profesija koje nisu zastupljene u smislu, dakle, obrazovanja na univerzitetu u Banja Luci. Gotovo sve profesije su zastupljene i ono što je također važno, naši studenti ponesu adekvatne kompetencije koje su potpuno uporedive sa kompetencijama koje studenti stiču širom svijeta. A zašto? Zato što naše rukovodstvo fakulteta, dekani, prodekani, vode računa o inovaciji studijskih programa shodno zahtjevima tržišta. Šta je li mladi stručnjak treba da poznaje po završetku odgovarajućeg studijskog programa? I dakle, jednostavno, svaki studijski program i izlazne kompetencije su žive i mijenjaju se u kontinuitetu.
Koji su ključni događaji obilježili prvih 50 godina rada, a oblikovali su njegov današnji identitet?
Dakle, najznačajniji događaj jeste osnivanje univerziteta. Osnivanje bilo koje visokoškolske ustanove prolazi kroz niz teškoća. Dakle, to je bila politička odluka, da se razumijemo, i uvijek je, dakle, osnivanje novog fakulteta je politička odluka, dakle, i je li osnivanje novog fakulteta i u okviru univerziteta sada u Banja Luci je odluka Narodne skupštine, je li na prijedlog visokoškolske ustanove. U to vrijeme, dakle, trebalo je postići konsenzus u tadašnjoj republici bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, postići konsenzus da se univerzitet u Banja Luci otvori. Jednostavno, bili su suprotstavljeni drugi univerziteti, kao sad će oni nama uzeti studente i tako dalje. Najčešće su isti razlozi suprotstavljanja i danas. Sad vi ako imate ideju da osnujete novi studijski program, ne znam, na bilo kom univerzitetu, dakle, pravit će poteškoće u osnivanju drugi univerziteti, odnosno drugi fakulteti, čak i fakulteti unutar univerziteta, reći pa vi nama uzimate studente i tako dalje. U to vrijeme, dakle, na osnovu dokumentacije koju posjedujem i koju posjeduje univerzitet i na osnovu riječi osnivača univerziteta, bivših rektora i tako dalje, je uspješno prevaziđen taj problem, odnosno taj izazov. Osnovan je univerzitet. Sljedeći događaj koji je jako važan jeste izgradnja kampusa. Jeli, to je u današnjem žargonu govorimo starog kampusa. Dakle, kampusa u kojem su smješteni danas Mašinski fakultet, Tehnološki fakultet, Pravni i Ekonomski fakultet. Dakle, osnivanjem kampusa univerzitet u Banja Luci je postao prepoznatljivi po smještaju i laboratorija i učionica i amfiteatara. Studenti su dobili, dakle, prave uslove za rad. Dakle, smatram da je taj također događaj jako važan. Dalje ide razvoj, nažalost, kroz teškoće kroz koje smo prošli svi, jeli, odbrambeno-otadžbinskog rata 92. 95. gdje je također univerzitet imao jako važnu, jako značajnu ulogu. Dakle, nastavnici i saradnici univerziteta u saradnji sa univerzitetima, bratskim univerzitetima iz Republike Srbije, su obezbijedili kontinuitet nastave i u tom periodu. Zamislite, ratno stanje praktično 92. 95. zahvaljujući rukovodstvu univerziteta i dekanima fakulteta, obezbijeđen je kontinuitet nastave. Univerzitet nije stao sa izvođenjem nastave. Nema prekida u izvođenju nastavnog procesa na Univerzitetu u Banja Luci. Naravno, veliki broj kadrova je u to vrijeme otišao sa Univerziteta u Banja Luci i jednostavno nije bilo lako obezbijediti adekvatne kadrove koji će izvoditi nastavu. I tu nam zaista veliku pomoć su pružili svi univerziteti iz Republike Srbije, a naročito Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Nišu. Dakle, ti univerziteti su zaista dali ogroman, ogroman doprinos opstanku univerziteta u Banja Luci. Poslije rata, dakle, univerzitet nastavlja da raste. Osnivaju se novi fakulteti, čak i u ratnom periodu se osnivaju novi fakulteti koji su u sastavu univerziteta i to su važni događaji i to su važne odluke koje je donosila Narodna skupština Republike Srpske. Raste univerzitet izgradnjom svojih kadrova, odnosno formiranjem svojih kadrova. Univerzitet u postratnom periodu, dakle, praktično je bio već formirao svoje kadrove do početka rata. Osuli su se, odnosno otišli su brojni kadrovi iz raznih razloga. Posle rata univerzitet formira svoje kadrove i sad možemo da kažemo da praktično na svim fakultetima mi imamo adekvatne kadrove koji mogu izvoditi nastavu na prvom, drugom, trećem ciklusu studija. Naravno, mi sarađujemo i sa drugim univerzitetima i oni nam pomažu i sada u izvođenju nastave na svim ciklusima studija, a pogotovo na trećem ciklusu. Dakle, nama univerziteti koji imaju s nama ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji pomažu u izvođenju nastave, pogotovo na trećem ciklusu studija. I svakako i univerziteti, ne sada samo univerziteti iz regiona, nego univerziteti iz cijelog svijeta, učestvuju u izvođenju nastave na našem univerzitetu. Koje je sljedeća jako važan događaj za univerzitet? Odluka vlade Republike Srpske da se dodijeli bivša kasarna Vrbas, sadašnji jeli, kampus univerziteta, univerzitetu u Banja Luci. Ja smatram zaista da je to jedna od najznačajnijih odluka što se tiče visokog obrazovanja, odnosno univerziteta u Banja Luci, najznačajnija odluka vlade. Dakle, jedan prelijepi kampus je dodijeljen univerzitetu u Banja Luci. I mi zaista da taj kampus gledamo sa posebnom pažnjom i brinemo svakoj biljci koja se nalazi, dakle, u području kampusa i svakom drvetu koje je tamo. Dakle, jednostavno smatramo da je to jedno veliko zaštićeno područje. Kasnije je i vlada i donijela odluku da je univerzitetski kampus zaštićeno područje, odnosno univerzitetski grad. Dodjelom tog prostora krenule su kapitalne investicije. I to je također jedna jako važna, jako značajna odluka. Ja i ovom prilikom želim da zahvalim vladi Republike Srpske na svim tim odlukama koje su doprinile investiranju u objekte, odnosno u poboljšanje uslova studiranja i rada na Univerzitetu u Banja Luci. Zaista, predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, vlada Republike Srpske i resorni ministri su imali viziju praktično da univerzitetski kampus zaista postane idealno mjesto za naše studente za sticanje novih znanja. Dakle, mi smo taj kampus uredili i dalje uređenje ide. Mi smo planirali praktično već u ovoj godini i sljedećoj, jeli, da poboljšamo izgled naše kampusa koji je onako jako, jako lijep i kreću uređenja i parkovske infrastrukture, ali kreće i uređenje saobraćajne infrastrukture unutar univerzitetskog kampusa. Ono što je posebno važno jeste, a u okviru univerziteta, jeste praktično potpisivanje Bolonjske deklaracije i prelazak na bolonjski sistem studija. To se desilo praktično 2007. godine i univerzitet se na neki način jako brzo prilagodio tom sistemu. Dakle, sad praktično svi fakulteti imaju tri ciklusa studija, što je osnova praktično bolonjskog procesa. I uslovi studiranja su sve bolji. Želim da naglasim da jedna jako važna odluka vlade Republike Srpske, a koja se odnosi na studentski standard, jeste da je studiranje na javnim univerzitetima besplatno. Dakle, da studenti koji su redovni studenti i koji redovno, da tako kažem, upisuju godinu za godinom, dakle, imaju mogućnost da njihove troškove studiranja snosi vlada Republike Srpske. I također, u istom aktu vlada je donijela odluku da je smještaj u studentskim domovima za studente koji nisu iz grada i koji imaju potrebu za smještajem, besplatan. Također, beneficirana je cijena hrane, odnosno najveći dio cijene hrane snosi vlada Republike Srpske, što je također važno. I moram da kažem, s obzirom da se putuje po svim zemljama, najčešće Evropske unije, ali i drugim zemljama, što se tiče studiranja na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj, na Univerzitetu u Banja Luci, mislim da postoje optimalni uslovi i da praktično teško neko može reći ja nemam novaca da bi studirao. Zašto? Zato što su upravo ove odluke vlada donijela da je studiranje besplatno, dakle i omogućila je svim talentima, svim onima koji žele da stiču nova znanja, da mogu da studiraju jer imaju besplatan smještaj, imaju besplatne studije, a također i vlada Republike Srpske, ali i lokalne zajednice daju ogromna sredstva za stipendije studentima. Dakle, praktično troškovi studiranja mogu biti pokriveni iz troškova stipendija s obzirom da su ove ostale stavke besplatne. Dakle, malo koja država se može pohvaliti. Ja nisam baš pronašao da je neko dao takve beneficije studentima kao naša vlada.
Ne znam kuda idem, ali znam da ću te nekad sresti, jer to mi je životni san. Ne znam jel to priča srca moga il govori duša da sam te volio do samog Boga. Sve se ruši, tuga dinja, ti si mi bila svetinja.
Nastavljamo emisiju Eho nauke 50 godina Univerziteta u Banjoj Luci. Povod je za današnji razgovor sa rektorom, profesorom, doktorom Radoslavom Gajaninom. Koje rezultate i dostignuća postignuti tokom pola vijeka biste izdvojili na koje ste ponosni?
Dakle, ono što posebno ističe univerzitet jeste da je univerzitet međunarodno prepoznat. Dakle, univerzitet je član praktično međunarodnih asocijacija univerziteta. Dakle, s obzirom da smo član Evropske asocijacije univerziteta, asocijacije univerziteta Južne Evrope, odnosno i Zapadnog Balkana, dakle, Dunavske rektorske konferencije i tako dalje, to znači da univerzitet obrazuje kadrove, odnosno ispunjava sve evropske standarde u oblasti visokog obrazovanja. Također, sa čim posebno univerzitet je ponosan na osnovu ostvarenja koje postižu naši studenti. Dakle, naši studenti učestvuju u različitim razmjenama studenata sa drugim univerzitetima, učestvuju u različitim takmičenjima. I vjerujte, dakle, sa brojnih fakulteta studenti sa tih takmičenja se vraćaju kao prvi, drugi ili treće plasirani na tim takmičenjima, što znači da što potvrđuje da je praktično univerzitet u Banja Luci uporediv sa bilo kojim drugim univerzitetom. Također i kvalitet naših nastavnika i saradnika. Dakle, naši nastavnici i saradnici učestvuju u projektnim aktivnostima, ali i publikuju radove u najboljim svjetskim časopisima. Što znači da istraživanja koja se provedu na univerzitetu u Banja Luci su prihvatljiva za publikovanje u najboljim svjetskim časopisima. I mi smo zaista ponosni na naše nastavnike i saradnike koje takva istraživanja koja su proveli na univerzitetu u Banja Luci, bilo kom fakultetu, da uspijevaju da objave u najboljim svjetskim časopisima. I ja i ovom prilikom želim da im čestitam. Kao što znate, da s obzirom da smo zaista ponosni na to, mi smo i prije nekoliko godina, mislim prije 6 ili 7 godina, donijeli odluku na upravnom odboru da stimulišemo izvrsnost. Na koji način? Dakle, da izvrsnost u nauci, izvrsnost u istraživanju, izvrsnost u projektnim aktivnostima, izvrsnost u umjetnosti, u obrazovanju, novčano nagradimo. Dakle, svake godine praktično raspisujemo konkurs gdje naši nastavnici svoja ostvarenja prijave na osnovu tog konkursa. I evo upravo u prošloj sedmici, dakle, upravni odbor je nagradio najbolja ostvarenja naših nastavnika i saradnika u 2024. godini. Ono što je također važno pomenuti, da je broj naših nastavnika i saradnika koji ispunjavaju te kriterijume, jeli, sve veći. Dakle, u poređenju na period kada smo donijeli tu odluku i period sad, dakle, recimo samo ekonomski, univerzitet je prilikom prve odluke, dakle prije 6 ili 7 godina, potrošio za te svrhe 30.000 maraka. Sada je univerzitet potrošio 120.000 maraka. Dakle, to vam govori koliko je porastao broj naših nastavnika i saradnika koji ostvaruju zaista zapažene međunarodne rezultate.
Kako rješavate problem finansiranja naučno-istraživačkog rada s obzirom da su i nauka i istraživanje skupa?
Jako, jako, jako dobro pitanje. Dakle, sve države, dakle, izdvajaju odgovarajući fond za nauku i vlada Republike Srpske u skladu sa svojim mogućnostima izdvaja za naučno-istraživački rad, odnosno za nauku. Naravno, izdvajanje za nauku, ako bi pitali sad istraživače, recimo u Njemačkoj, rekli bi vlada Njemačke ne izdvaja dovoljno sredstava za nauku i tako dalje. Dakle, da li su dovoljno sredstva? Pa nisu, jeli. Ali na koji način se naši istraživači snalaze? Dakle, učešćem u projektima, dakle i međunarodnim projektima i lokalnim projektima, dakle, koji se finansiraju iz i izvora lokalne zajednice, iz recimo grada Banja Luke, iz izvora vlade Republike Srpske, iz međunarodnih izvora, prije svega Evropske komisije. Dakle, prijave projektnu aktivnost, završe odgovarajuća istraživanja kroz projektne aktivnosti i onda rezultate tih projektnih aktivnosti publikuju u međunarodno referentnim časopisima. Dakle, u suštini, najveći dio troška istraživača pokriju kroz projektne aktivnosti. I to zaista jako dobro rade. Širi se broj naših nastavnika i saradnika koji učestvuju u projektnim aktivnostima i ja sam ubijeđen da u narednom vremenskom periodu taj broj će rasti značajno brže. Jer je već porastao u poređenjem malo čas, jel? Smo vidjeli koliko je porastao broj nastavnika i saradnika koji se ozbiljno bavi naučno-istraživačkim radom i projektnim aktivnostima. I siguran sam, s obzirom da univerzitet svake godine primi značajan broj mladih ljudi, da će i ti mladi ljudi isto to raditi. Dakle, da će se broj tih istraživača povećati.
Naučno-istraživački rad kod nas jeste fokusiran, odnosno počinje i završava se u okviru univerziteta. Mi, nažalost, nemamo instituta, naučno-istraživačkih instituta. Smatrate li da bi se to finansiranje možda moglo još na neki način poboljšati? Da li možda nekim fondom za nauku, nešto što imaju i države u regionu i da ti rezultati budu ne samo bolji, već i vidljiviji? Nažalost, mi imamo situaciju da kod nas javnost ni ne zna kakve mi naučne radnike imamo i istraživače.
Tako je.
Vi sad ovo kada kažete, neko će reći, pa dobro, gdje to ima, gdje to možemo da vidimo? Mislim, dovoljno da posjetite samo sajt univerziteta i sve će naći. Ali kako još poboljšati finansijska sredstva i naučno-istraživački rad? Jer zaista imamo fantastične naučnike, fantastične istraživače koji su bukvalno rame uz rame, ne samo u regionu, evropskim, svjetskim.
Hvala vam. Hvala vam na lijepim riječima na račun i univerziteta i na račun naših nastavnika, saradnika. Dakle, već sam rekao, dakle, sredstva koja se izdvajaju za nauku nisu dovoljna ni u zapadnoevropskim državama.
Ali u tim državama mi imamo od budžeta se odvaja određen procenat. Da li je to 1%, 2%, 3%?
Vi znate u koju državu mi gledamo. Dakle, kako su oni riješili svoj problem, odnosno svoje izazove, mi pokušavamo da riješimo svoje izazove. Dakle, Republika Srbija je formirala fond za nauku i iz tog fonda za nauku raspisuju se projekti, tematski projekti i tako dalje, dakle, regionalni projekti, projekti međunarodne saradnje i slično. Po tom modelu siguran sam da će i u budućnosti vlada Republike Srpske, odnosno Republika Srpska, postupati. Ono što moram da kažem, da zahvaljujući i vladi Republike Srpske i vladi Republike Srbije, Republika Srpska, odnosno istraživači iz Republike Srpske, će moći učestvovati u budućnosti na projektima koje raspiše Republika Srbija. Dakle, to je jedan od modela finansiranja naučno-istraživačkog rada. Dakle, mi trebamo već biti spremni za projektne aplikacije koje će se veoma brzo desiti, odnosno konkursi za projektne aplikacije će se veoma brzo desiti. Dakle, i na tim projektnim aplikacijama će moći aplicirati istraživači iz Republike Srpske koji rade u javnim ustanovama. Mislim, prije svega tu na univerzitete, na javne univerzitete, ali mislim i druge javne istraživačke ustanove, dakle Akademiju nauka i umjetnosti Republike Srpske, institute i tako dalje i tako dalje. Dakle, fond za nauku, dakle, koji je neophodan praktično, ali treba stvoriti i pretpostavke za sve to. Tako da je zaočekivati da u narednom periodu i budžet za naučno-istraživački rad bude nešto veći, ali da se formira fond za nauku kao i fondovi za neke druge aktivnosti u Republici Srpskoj. Naši istraživači, zaista naši nastavnici, se odlikuju po izvrsnosti i mi želimo zaista da promovišemo tu izvrsnost. Dakle, evo i u svim ovim manifestacijama koje će biti posvećene danu univerziteta, odnosno 50. godišnjici univerziteta, mi ćemo upravo promovisati izvrsnost. Promovisat ćemo naše nastavnike i saradnike koji postižu izvrsne rezultate. Naši nastavnici i saradnici koji su postigli odgovarajući naučni rezultat i publikovali ga u vodećim svjetskim časopisima bivaju promovisani. Ali isto tako i naši nastavnici koji postižu i značajne rezultate na nacionalnom nivou također bivaju promovisani. Gdje mi vršimo promociju? Pa na sajtu univerziteta, i sami ste to rekli. Dakle, svi koje zanima univerzitet u Banja Luci i aktivnosti univerziteta, sve to praktično mogu da nađu na sajtu univerziteta u Banja Luci i svakako i na društvenim mrežama. Vi nam isto tako pomažete jako u promociji, naši kolega.
ljud, tražim svoje mjesto. Ulice su pune, svako ima nekog, a ja opet bezvoljna. Okrećem se iza, tražim novu grešku, a zakleh se sinoć da to više neću. Nisam više sigurna.
Pola vijeka Univerziteta u Banjoj Luci povodi za današnji razgovor sa rektorom, profesorom doktorom Radoslavom Gajaninom. Osvrnuli smo se na put koji je pređen, izazove, rezultate. Profesore, jeste li zadovoljni kako svaka članica univerziteta doprinosi njegovom ugledu?
Moram da kažem da sam zadovoljan. I sad kad bi me pitali koju bi ocjenu dali toj aktivnosti, da tako kažem, ako ocjenjujemo je li na akademskom nivou, je li od pozitivne ocjene su od 6 do 10, ja bih dao 9. Dakle, zaista rukovodstva fakulteta se u kontinuitetu trude da unaprijede, dakle svaka članica, odnosno svaki fakultet, da unaprijede svoj fakultet u svakom smislu. Dakle, od toga da će pokušati da unaprijede prostorne kapacitete, da se studenti osjećaju bolje na fakultetu, da bude primjerenije opremljena učionica, da bude informatička oprema nova, da čitaonički prostori koji koriste studenti budu prilagođeni, dakle, studentima koji studiraju danas, dakle, koji raspolažu, jeli, koji informacije prikupljaju na dnevnom nivou, brze su promjene i tako dalje. Također, sva rukovodstva rade na modernizaciji studijskih programa i izlaznih kompetencija, što sam također rekao. Trude se da ostvare neposrednu saradnju sa studentima i da slušaju, u smislu da slušaju sugestije studenata na koji način unaprijediti, dakle, studiranje na svim fakultetima. Dakle, obezbeđuju studentima pristup istraživačkim bazama, odnosno jeli, i sam univerzitet, ali i fakulteti, istraživačkoj literaturi, da mogu da obezbijede literaturu. Također da kroz nabavku knjiga i pristup odgovarajućim bazama obezbjeđuju za studente literaturu koja im je neophodna za polaganje ispita i tako dalje i tako dalje.
Kako, dakle, je opremljenost fakulteta? Izvinite.
Moram da kažem da sam zaista zadovoljan. Što se tiče opremljenosti fakulteta, zadovoljavajuća je. Dakle, i tu je zaista urađeno mnogo u posljednjih nekoliko godina. Dakle, mi učešćem kroz odgovarajuće projekte smo nabavili opremu. Investicijama od Vlade Republike Srpske također smo opremili odgovarajuće članice. Fakulteti iz svojih sredstava opremaju svoje fakultete opremom, laboratorijskom opremom, dakle, informatičkom opremom. Ono što želim da naglasim, dakle, oprema naših fakulteta ne zaostaje za opremom fakulteta u Europi. Dakle, da li mi možda imamo manji broj odgovarajućih instrumenata, pa imamo prilagođen broj instrumenata ili odgovarajućih mašina broju studenata. Ne možemo porediti broj mašina, recimo, na univerzitetima koji broje nekoliko desetina hiljada studenata, recimo, ili 100.000 studenata, ali mi imamo odgovarajuću količinu te opreme, odnosno i aparata i laboratorijske opreme i svega drugoga, što je proporcionalno broju naših studenata. Tako da ja sam zadovoljan zaista sa tehničkom opremljenošću fakulteta.
Već ste nešto govorili o broju upisanih maturanata. To je problem koji nije samo naš i ovdje, ali kako zadržati mlade da ostanu ovdje i studiraju na svom univerzitetu?
Dakle, činili smo i činimo, da tako kažem, u proteklom vremenskom periodu da približimo univerzitet i fakultete našim srednjoškolcima kroz različite aktivnosti, kroz posjete tih srednjoškolaca naših koji su treći ili četvrti razred srednje škole, da posjete fakultete i da vide kako izgleda eventualni fakultet koji bi oni mogli da studiraju. Tu nam pomažu svakako i naši studenti, odnosno studentski parlament univerziteta u Banja Luci svake godine organizuje manifestaciju koja je posvećena budućim studentima. Dani otvorenih vrata, odnosno dani studenata univerziteta u Banja Luci svake godine se organizuju u aprilu mjesecu i u okviru dana studenata jedna od centralnih manifestacija je dani otvorenih vrata. I u okviru toga naši srednjoškolci, odnosno maturanti, imaju priliku da odu na odabrani fakultet ili na odabrane fakultete i da pogledaju kako izgleda izvođenje nastave, nastavnog procesa, ko su ti ljudi koji izvode nastavu i tako dalje. Dakle, smatram da su te aktivnosti koje su preduzete u prethodnom vremenskom periodu doprinijele da, recimo, u ovoj akademskoj godini mi smo upisali 20% studenata više nego u prethodnoj akademskoj godini. Tako da je značajan broj studenata, odnosno maturanata, koji je možda i planirao da studira na nekom drugom univerzitetu, ipak ostao na univerzitetu u Banja Luci. I siguran sam da će jednostavno zaključiti da nisu pogriješili što su ostali na univerzitetu u Banja Luci. To njihovo povjerenje ćemo sigurno opravdati. Dakle, nastavnici i saradnici svih fakulteta se trude, dakle, da naši studenti dobiju adekvatna znanja koja su komparabilna sa znanjima na bilo kom univerzitetu. Naši studenti po završetku, recimo, osnovnih studija ili prvog ciklusa studija mogu da se upišu na drugi ciklus kod nas, naravno, i to je poželjno i to bi željeli da to tako bude, ali veoma često odu na drugi ciklus studija u inostranstvo i nemaju nikakav problem prilikom, recimo, upisa master studija na bilo kom evropskom univerzitetu. Što znači da i evropski univerziteti, s obzirom da su praktično, dakle, univerzitet se pridržava, jeli, bolonjskog procesa, dakle, svi kriterijumi i standardi na univerzitetu se poštuju, dakle, naši studenti bivaju upisani na drugi ili treći ciklus na bilo kom evropskom univerzitetu. Dakle, moja je topla preporuka svim srednjoškolcima da osnovna znanja, odnosno osnovne studije ili prvi ciklus studija, kako god da ih nazovemo, jeli, po Bolonji je to prvi ciklus studija, studiraju na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno na Univerzitetu u Banja Luci. Adekvatna znanja će sigurno biti obezbjeđena studiranjem na Univerzitetu u Banja Luci, koje će moći da iskoriste i u praksi, dakle i u struci, ali i u daljem napredovanju, naučnom napredovanju, dakle upisivanjem mastera, odnosno upisivanjem doktorskih studija.
S obzirom da emisiju realizujemo u susret danu Univerziteta u Banjoj Luci, odnosno obilježavanju pola vijeka njegovog postojanja, kako ćete obilježiti ovaj značajan jubilej?
Dakle, brojne su manifestacije već praktično od avgusta mjeseca krenule su brojne manifestacije. Posvećene su 50 godina uspješnog rada i razvoja univerziteta, odnosno godišnjice univerziteta. Nekako najvažnije, jeli, koje bih želio da izdvojim, su centralna svečanost koja je posvećena 50. godišnjici univerziteta, će biti održana 7. novembra u 12 sati u Kulturnom centru Banski dvor i tu zaista očekujemo najvažnije političke predstavnike Republike Srpske i svakako brojne predstavnike univerziteta iz Republike Srpske, odnosno iz Federacije Bosne i Hercegovine, ali i zemalja, regiona i svijeta. Mi očekujemo i značajan broj predstavnika univerziteta iz Evrope. Univerzitet u Banja Luci je članica alijanse evropskih univerziteta i praktično je Univerzitet u Banja Luci jedini univerzitet koji je van Evropske unije, a članica je te asocijacije, odnosno te alijanse. I očekujemo, dakle, tu alijansu čini 9 evropskih univerziteta, očekujemo značajan broj tih univerziteta, očekujemo svakako i značajan broj univerziteta iz Ruske federacije, iz Narodne republike Kine, ali iz drugih država, dakle.
To su uglavnom univerziteti s kojima Univerzitet u Banja Luci sarađuje.
Tako je. Imamo,
to je jako važno.
Tako je. Imamo, dakle, pored ugovora o saradnji, imamo i zaista realnu saradnju kroz razmjenu nastavnika, razmjenu studenata i tako dalje. Dakle, to su ti univerziteti ili učestvujemo u naučno-istraživačkim projektima. To su ti univerziteti, dakle, koji su potvrdili pouzdanost Univerziteta u Banja Luci kroz različite aktivnosti. Dakle, Univerzitet u Banja Luci je poželjan partner evropskim i svjetskim univerzitetima. Zašto je poželjan? Zato što je pouzdan. Dakle, ako preuzme odgovarajuću aktivnost da završi Univerzitet u Banja Luci, prvo tu aktivnost završi blagovremeno i završi stručno. Dakle, i evo ja sam praktično na mjestu rektora univerziteta već punih 7 godina. Dakle, nismo imali ni jednu ozbiljniju zamjerku od tih financijera, recimo, projekata. Prije svega, recimo, najveći broj projekata financira Evropska komisija. Nismo imali ni jednu ozbiljnu primjedbu na provođenje. Nekako najvažnije primjedbe su iz sektora financija, ali i sektora financija iz pravnog sektora i tako dalje. Univerzitet nije imao nikakvih primjedbi od evropskih univerziteta. Dakle, pouzdani smo partneri evropskim univerzitetima. Rekli smo, centralna manifestacija je 7. novembra. Pored te manifestacije koje označavaju praktično godišnicu univerziteta je svakako polaganje vijenaca na spomen ploču poginulim nastavnicima, saradnicima, studentima i zaposlenima na Univerzitetu u Banja Luci. Ta manifestacija je zakazana za 6. novembar, dakle, na platou ispred Mašinskog i Pravnog fakulteta. Ja i ovom prilikom pozivam svakako i naše nastavnike i saradnike da prisustvuju tom događaju i na takav način odamo zaista počast onima koji su stvarali Republiku Srpsku, ali svakako pozivam i porodice tragično nastradalih nastavnika, saradnika, studenata i zaposlenih na univerzitetu da dođu na tu manifestaciju. Još jedna važna manifestacija jeste otkrivanje biste prvom rektoru univerziteta. Univerzitet u Banja Luci, odnosno Senat univerziteta, je donio odluku da povodom 50. godišnjice prvom rektoru, profesoru Maliću, podigne bistu. I ja očekujem već ovih dana postavljanje, a otkrivanje je zakazano za 5. novembar, dakle ispred svakako rektorata univerziteta u Banja Luci. Tu je svakako i dani otvorena nauka na univerzitetu, zakazana je za 14. novembar u Studentskom kulturnom centru. Dakle, objektu koji smo izgradili svakako sredstvima Vlade Republike Srpske, jednom predivnom objektu, jeli, 14. novembra će praktično biti riječi o nauci na Univerzitetu u Banja Luci i kako poboljšati učešće i u naučno-istraživačkim projektima i u stručnim projektima. Pozvani su zaista relevantni nastavnici, odnosno saradnici koji će govoriti o tome, i ovom prilikom zaista pozivam naše članove akademske zajednice da prisustvuju tom događaju. Naši studenti također organizuju jednu tradicionalnu manifestaciju, ove godine 18. put, dakle, što bi rekli, punoljetstvo ostvaruju, jeli? To je STES, odnosno naučno-stručni skup naših studenata, koji također je dobio međunarodni karakter. Značajan broj, pored studenata univerziteta u Banja Luci i zemalja regiona, učestvuju i studenti sa univerziteta iz Evropske unije. Dakle, ta manifestacija je otvaranje te manifestacije 27. novembra. Dakle, mi bi mogli reći novembar je mjesec univerziteta u Banja Luci.
S tim što svaka članica univerziteta, odnosno dobar dio njih, ima manifestacije na svojim fakultetima,
tako je,
određene naučne skupove, dolaze gosti, kompletan novembar i možemo reći decembar biće u znaku 50 godina univerziteta.
Tako je, brojne članice organizuju upravo ovo što ste rekli, i godišnjice svojih fakulteta, i naučne skupove, stručne radionice, promocije, pozorišne predstave, izložbe i tako dalje. Dakle, zaista je ogroman broj manifestacija. Dakle, mi kad bi pričali samo o tim manifestacijama, potrošili bismo ovo vrijeme.
A veš da se mi čas izdi, ko da si tu, ko jutro me zbudi, i da s lakoto čutim spet, željo po tebi da je včasih zaznored, a veš da me še vedno ima, da mi će z vikend skupaj kamo čla, i da štejem dneve i noći, ker mi je pusto vse od karte ni. Korak po korak, nežno kot oblak si odšla, ker mi je pusto vse od karte ni.
Koja bi bila vaša poruka studentima i akademskoj zajednici povodom ovog jubileja? Molim vas kratko.
Dakle, želim da poručim i studentima i članovima akademske zajednice i svim zaposlenim da se trude da svakim danom budu bolji i svakim danom urade nešto više, nauče nešto više, pročitaju nešto. Dakle, kako bi jednostavno poboljšali i sebe lično i fakultet koji predstavljaju i kako bi poboljšali svoje kompetencije sutra na tržištu.
Hvala što ste izdvojili vrijeme i bili gosti emisije Eho nauke.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, naš gost bio je rektor Univerziteta u Banjoj Luci, Radoslav Gajanin. Hvala i vama i uz preporuku da ostanete uz program Radija Republike Srpske, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.